Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. Verjetno ste že navajeni, da zdaj v družinskih katehezah v tem letu spoznavamo različna gibanja skupnosti skupine, ki pripravljajo srečanja prav za zakonce. In eno takšnih, ki je namenjeno prav zakoncem, so tudi družine oznanjevalci Kristusa. Nocoj v studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam voditelja Paulo in Pola Tutila. Dober večer.
Dober večer.
Na začetku bi vaju prosila, da se nakratko predstavita, koliko časa sta poročena, otrok koliko ima, tak je živita.
No, najprej moram povedati, da sem jaz Anglež, moja žena je jasno Slovenka. Poznala sva se leta 71, ko sem jaz prišel v Kranju, z skupino mladih iz pobratenega mesta Oldham. Potem dopisovala in obiskovala sva se 4 leta. Na to sva poročila. Naj načrt ni bil, da bi živeli v Sloveniji, vendar se je obrnil drugače in sem tukaj ostal. Leto smo 49 let poročena, imava 2 otroka. Enega otrok sva zgubila pred rojstvo, imava 2 najstnika,
Vnuka.
Oprostite. Sva že v pokoju in živiva v Hrastju pri Kranju.
No? No, zdaj pa najprej res se osredotočimo na samo gibanje, pa bomo potem malo tudi na vajno življenje šli. Kako se je pravzaprav rodilo gibanje družine oznanjevalci Kristusa?
Ja, naše gibanje izhaja iz Filipinov. In sicer ena skupina mladih žena se je zbirala v molitveni skupini, ampak rade bi povabila tudi može, ki pa se jim enostavno niso želeli pridružiti. In ravno v tistem času je jezuit pater Herb Schneider začel z novim seminarjem in žene so se začele bile pripravljene udeleževati, ampak so pomislile, da ima priložnost je tudi za može. In ena od njih se je spomnila, kaj pa če bi rekel po predavanju, pa da imamo skupno večerjo. Namreč Filipinci izredno radi se družijo in to ob hrani. In res, može so prišli, tako da je skupina zaključila tistih 13 predavanj in zanimivo, da po predavanjih se je skupina 16 parov spet začela srečevati po domovih. In ko se srečujejo, obravnavali so različne teme in so rekli, ja, kako bi pa dali tej skupini ime? In so rekli, zakonci za Kristusa. In potem so videli, da imajo kar uspeh med zakonci in tako se je začel ta novi proces evangelizacije zakoncev in sicer to je nekak bil nov pristop, da so lahko zakonci v moči Svetega Duha doživeli osebni odnos s Kristusom.
Kje vse pa je danes to vaše gibanje razširjeno?
Jaz bi še nekaj dodal, če lahko za mojo ženo. Pravzaprav našo ime danes ni zakonci za Kristusa, ampak je družine oznanjevalci Kristusa. Ne? In če jasno vprašanje je, zakaj smo spremenili ime? Dejansko ta novo ime odraži dejansko našo identiteto, oziroma kaj delamo in kaj smo.
Ja, torej kaj pa o razširjenosti? Koliko je danes razširjeno to gibanje?
Ja, gibanje je razširjeno, to se pravi, najprej se je razširilo po Filipinih. Vemo, da so Filipini revna država in da si veliko ljudi oziroma Filipincev poišče zaslužek v tujini, da lahko potem podpirajo ali starše ali družino ali končno tudi družina jim sledi. Tako da na vseh petih kontinentih, skoraj v vseh državah.
Kakšno je njegovo bistvo? Zdaj sta malo že omenila, kako se je rodilo to gibanje, kako je pravzaprav vse začelo, tudi o tem oznanjevanju sta govorila. Kaj pa bi lahko rekli, da je bistvo gibanja družine oznanjevalci Kristusa?
Naša karizma je evangelizacija skozi prenova družine. Naše želje je, da bi gradili trdne krščanske zakone in družine, ki temeljijo na medsebojni odnosu zakoncu in vsi družinski članov z Bogom. Ne? Zato pa delamo najprej na osebno prenovo, potem prenova družina in potem prenova cerkve.
Katere vrednote želite posebej živeti v današnjem svetu in jih potem posredovati naprej?
Osnovna vrednota je nekak ljubezen do Boga in do bližnjega, ki jo izražamo preko naših temeljnih vrednot. Osredotočenost na Kristusa. Torej, Kristus je v središču naših življenj. Potem evangelizacija in misijonsko delovanje, torej pričujemo tam, kjer živimo, torej v svoji okolici, med sosedi, prijatelji, znanci na delovnem mestu, pač kjer smo. In pa nekateri člani tudi za nekaj let grejo v misijone, recimo posebno je tukaj Afrika in pa Južna Amerika. Skrb za družino, skrbimo za družino, to se pravi, jo branimo, smo pro-life, varujemo življenje od spočetja pa do smrti. In pa seveda delamo za trdne družine in trdne zakone. Potem povezani smo v skupnost. Zdaj, to je, imenujemo tudi bratska in sestrska ljubezen v Kristusu, kjer skrbimo drug za drugega, za njihove potrebe, recimo, če vidimo, pomagamo drug drugemu. Zanimivo je to, da ko prideš nekam, zdaj, če pogledamo na en tak velik dogodek, kjer se zbere veliko ljudi iz različnih narodov, različnih kultur, ampak povsod se čuti ta sprejetost, ta zauzetost, skrb za drugega. Mislim, počutiš se, kot da se poznaš že ne vem koliko časa. Posebno pozornost posvečamo revnim, najprej v skupnosti, potem pa izven skupnosti in to duhovno in pa tudi materialno. Prevzemamo tudi vlogo služenja v naših, mi imamo tudi, mislim, recimo, tam, kjer delujemo, vzgled nam je Jezus, smo res tako kot služabniki, naprimer koordinatorji smo, mladim odraslim, torej drugim vejam tam služimo in to enostavno zaston, tako poleg vsega. In pa smo služabniki cerkve, torej smo pripravljeni služiti v župnijah, tam, kjer smo, tam, kjer živimo, kakorkoli, kjer bi nas rabili, oziroma smo vključeni v župnijsko tudi življenje.
Poglejte, to gibanje ste ustanovile družine, zakonci sami, ki ste verjetno jedro gibanja. Koga vse, zdaj ste že malo omenili tudi mlade, koga vse še vključujejo družine oznanjevalci Kristusa?
Pravzaprav, seveda, zakonci smo jedro, ne? Ampak smo tudi, nismo samo zakonci, smo mladi odrasli, to so samski, recimo od 19 let starost do 30 let, recimo, ne. Tudi imamo nekateri člani, ki niso poročeni in so starejši nad 40 in tako naprej. Tudi imamo prosto za vdove. Pravzaprav rečemo, da naše gibanje je, v angleščino rečemo, ne, from the womb to the tomb. Mesedi v slovenščino se piše od zibelke do groba. Ne? In to je tisto. Pravzaprav smo vsi brati in sestre v Kristusu in imamo prosto za vsakega, ne, bom tako rekel. Ne.
Prej ste omenili, da je srž vaše karizme prav to oznanjevanje. Na kakšen način pa si prizadevate za evangelizacijo v današnjem sodobnem svetu?
Ja, za evangelizacijo sta potrebna pravzaprav prvič zgled, drugič pa beseda. In prirejamo seminarje in to za zakonce. In sicer najprej, kot smo rekli, da je potrebna osebna prenova. Potrebna je zato, da poglobimo odnos z Bogom in zato prirejamo osnovni seminar, kjer lahko to, mislim, zakonci začutijo. Teme so, recimo, kako ljubimo Boga, kako nas On ljubi, potem ljubezen do bližnjega, spreobrnenje in vera. Mislim, skratka, take teme, ki te lahko nagovorijo, da začneš razmišljati, kje pa je moja vera, kje je tisto področje, ki jo jaz moram poglobiti.
Pa lahko na te seminarje pride tudi nekdo, ki ni del vašega gibanja?
Absolutno. Vabila so povsod, so v družini, so na radiju Ognjišče, v cerkvah, mislim, skratka, vsi lepo povabljeni, ki to želijo.
Edino bi dodal, recimo, da kljub temu, da imamo tudi seminarje za zakonce, pa raj vidimo, da ljudi pridejo najprej na uvodno seminar, ki jih je bolj, bi rekel, podarjan na vero, a ne? Ne, bi rekel, zakonske odnose, ampak vero, zato ker potem želimo, da je to, to je to naša temelj, recimo, ne? Da verujemo v Boga.
Potem za zakonce pa imamo več seminarjev in sicer vemo, kako pravzaprav zakonci potrebujemo podporo drug drugega. Tudi gledamo z tega vidika, kaj lahko zakonu damo in kako naj se tudi v zakonu obnašamo. Pravzaprav zato imamo poseben prvi seminar, kjer obravnavamo recimo zakonca kot pastoralna ekipa, da deluje ta drug z drugim, ne preko drug drugega, potem vloga moža, kar je danes, vemo, zelo potrebna, potem vloga žene, uspešna komunikacija, odpuščanje, gradnja krščanskega doma, skratka, no in potem so pa nadaljevalni tudi seminarji in pa duhovne vaje.
Ja, res, za pomembne tematike, res, če je koga od vas nagovorilo, poslušalke in poslušalci, vabim res, da obiščete spletno stran Družine oznanjevalci Kristusa, kjer boste našli tudi več podatkov. Kaj pa pomeni pobuda? Prav tam na spletni strani sem našla Živi in deli Kristusa. In pa kako jo izvajate?
Program Živi in deli Kristusa je nastal kot odgovor na klice papeža Janez Pavel II. In Benedikt XVI. K novi evangelizaciji. Naslov Živi in deli Kristus nam pove pravzaprav bistvo programa, oziroma Kristus, poznamo Kristusa, živimo Kristusa in potem delimo Kristusa, oziroma da oznanjamo. Ne? Ta program, ki ga izvajamo v župnijah, želimo županom povedati, da vsak kristjan naj bi bil oznanjevalec. Oznanjevanje ni samo nalogo škofov in duhovnikov, ali pa nekih redkih laičnih voditeljev, je nalogo vse, je nalogo nas vse, še posebej laikov. Saj predstavljamo laikov 99,9% članov cerkev. Duhovnike in posvečene osebje predstavljajo samo 0,01%. Torej, nalogo, v glavnem, je evangelizacija na nas, laikov.
Ja, laiki smo tudi tisti, ki dejansko živimo v svetu, tam, kjer recimo duhovniki ne morejo, to je se pravi v družinah, v soseščini, na delovnem mestu, imamo veliko priložnosti, da lahko laiki povemo tudi, kaj nam naša vera pomeni. Program se izvaja lahko tedensko ali preko vikenda, ima 5 govorov, in po govoru je potem debata ali pa diskusija v skupini. Namreč ugotovili smo, oziroma vsi vemo, da se radi pogovarjamo o mnogih stvarih, ampak redko pa pride pogovor na vero. Nekako nismo, si ne upamo spregovoriti o veri. Medtem ko v taki skupini pa potem delimo, kako je koga kaj nagovorilo, kaj mu vera pomeni, kaj se ga je dotaknilo. Mislim, skratka, damo neko mogoče samozavest ljudem, da spregovorijo o tem. In po programu pa so potem mesečna srečanja, ki jih v začetku vodimo mi, če pa je skupina že toliko recimo samostojna, pa potem nadaljuje.
Koliko pa ste kot gibanje razširjeni po naši Sloveniji?
V Sloveniji smo zakonci, mladi zakonci in mladi odrasli in v glavnem smo v Ljubljani in okolici. Ne?
Kako ste se pa vidva spoznala z gibanjem? Takrat je bilo še zakonci za Kristusa, danes družine oznanjevalci Kristusa.
Ja, mi dva sva bila v molitveni skupini, ker sem poleg naju bil še en par. In zdelo se nama je, da bi rada tudi več zakonskih tem, oziroma poleg poglobitve. In nekaj časa sva premišljevala, kako bi prišla do neke take skupine. In imela sva srečo, ker je pri nama prespal en ameriški misionar oziroma duhovnik, ki je bil tukaj v Sloveniji, in ker pač živimo blizu letališča, je imel zgodan jutranji let iz Brnika, tako da je bil pri nama in smo se pogovarjali tudi o tem. Rekel, a ste kdaj slišala za to gibanje, za konci za Kristusa? Ne, niti na pamet. Ja, prav pri nas v Ameriki je kar razširjeno. No, poslal vam bom kontakt. In ko sva dobila kontakt, sva pač je pol jim pisal, pričakovala so mogoče samo kakšno brošurco, ampak oglasil se je par in imeli smo srečanje.
Ja, jaz sem bil čist šokiran. Jaz sem, kot je Pavla rekla, jaz sem pričakovala, da me bojo poslali kakšno brošurco, da bom videl, kaj delajo. Oni so mi klicali, so rekli, lej, mi smo zdaj na Dunaj, lahko pridemo jutri, ne? Lahko drug ten naredimo seminar. In jaz sem bil čist šokiran. Sem rekel, čakajte, to je malo prehitar, ne? Ampak na koncu smo zmenili, da pridejo enkrat v Sloveniji in so nam predstavili. In kot je Pavla rekla, mi dva sva bila navdušna na to. Ne?
Kaj vajo je najbolj nagovorilo? Kaj je bilo tisto, kar vajo je tako navdušilo?
Prvoč je bilo to, da je skupnost zakoncev, potem, da niso samo zakonci, ampak tudi družinski člani, torej družine, in pa mogočen začetek, tudi skromnost in gorečnost tega para.
Kako pa je ta način življenja potem spremenil vajno življenje?
Jaz mislim, da je bil to vsej zame eno spodbuda, da bi poglobil v veri, posebej iskal sem globje veliko stik z Bogom. To sem jaz začel bolj redno moliti, pa tudi brati svetega pisma. Ne? Kasneje mi je tudi dotaknul tega, pravzaprav smo imeli duhovni vaje za zakonce. Ne? In tam sem slišal prvič, kakšne so vloge moža v družini. Ne? In se spomnim danes in smeri spomnim, da vse mi moški smo bolj močni, bolj fizični, a ne, kot ženske. In naša staro vlogo je bil to, da zaščitamo družini, ne? Da smo pravzaprav, da branimo družino. Ne? Ampak mi je prišel na misel, da to je isti danes. Ne? Seveda, danes ni potrebno, da branimo proti fizični napad ali pa kaj takega, ampak so stvari, ki pridejo od zunaj, iz interneta, iz televizije in tako naprej, kako branimo družino. Ne? to je potrebno.
Prihajate iz dveh različnih kultur, kot ste že na začetku povedala, vi ste prišli iz Anglije, vi iz Slovenije. Kako ste živela tudi prilagajanje? Že tako vemo, da ni lahko v zakonu, ker smo si vedno različni, pravimo, da smo vsak zakon za se pravi, vsak zakon, kako sva si različna. Kaj pa šele, če ste iz dveh različnih narodov, kako sta uspela se sprejemati takšnega, kot je drug drugega?
Ja, mi dva sva se pravzaprav, lahko rečem, spoznavala preko pisem in tistih obiskov. Ampak, seveda, ko pa prideš dejansko skupaj, potem pa vidiš, začetka je bila to zelo romantična ljubezen, ampak potem pa vidiš, da ima pač vsak tudi svoje hibe, neke navade, ki ti morda niso všeč. Pri nama pa je bila še težava jezik. In začetek je bil kar težaven, pol je znal nekaj besed, nekaj stavkov. Jaz, moja angleščina tudi ni bila, ne vem, kako briljantna, čeprav sem takrat li zaključevala študij, pa sem tudi mogla imeti angleščino. In dosti krat sva se narobe razumela, ker sva se smejala lahko, kadar je bilo smešno, ali pa tudi skregala. Druga taka stvar je bila praznovanja. Tukaj je bilo drugače malo, kako mi praznujemo, recimo Božič, Veliko noč, kako praznuje pri polju, ampak potem mi dva sva to združila in je tako nastal nek miks, da je pač vse obeleženo skupaj. Potem...
Jaz mislim, da tudi recimo sva drugačna na tak način. Jaz kot človek sem lahko hiter jezim, ne? Ampak tudi, če hiter grem gor, se hiter pridem dol, ne? Jaz lahko potem rečem, ti žena, oprosti, kar sem jaz naredil ali pa rekel, ne? Moja žena ni taka, veš ti, ne? Ona pa zna počas jezit, ampak kadar je jezen, pa ostane jezen kar nekaj časa, ne, recimo, ne? In to se, najprej sem mogel to zavedati, kakšna da sva različna, in potem pride tist kompromis, ne, recimo, ne?
Ja, tudi potem sva ugotovila, kdo ima kakšne darove, a ne? In sva rekla, dobro, jaz sem prevzela denar, zato ker sem ekonomist bila. On je tehnično, ta bo elektroniko, pa vse ostalo od elektrike in tako naprej. Skratka, razdelila sva si, kar je bilo tistega, v nekaterih stvarih sva se mogla prilagoditi. Naj povem še, da največjo, tudi veliko težavo sva imela z vrtom. Namreč, ko smo zgradila hišo, je bil vrt okrog. In moja zamisel je bila, recimo, da bo to bolj tak gorenski, da bojo grmičevje, majhen sadnega drevja in tako naprej. Pol ne. In sporazumela sva se, da bo on gojil, torej, in užival ob angleški travi in vrtnicah. Jaz se bom pa skoncentrirala na zelenjavni vrt in pa rože na balkonu in ob oknih.
Pa še zmeraj majhen bockava na tem področju, ker pride stroške, ne? Ker pa rekel, ja, lejte, koliko si ti dal za gnojilo za trava, a ni to škoda, a ne, mislim, lej, pa, in tako naprej, ne bom tako rekel, ne bom več rekel, ker moram tomu priveti.
Ja, že ste nakazala, da se včasih na vse načine trudimo spremeniti so zakonca, pozabljamo pa pravzaprav, da moramo spremeniti sebe za ta odnos. Kako gre vama to prizadevanje za osebno spreobrnjenje?
Meni je bil zelo velik pomoč skupnost v tem, ne? Ker je Pavla prej rekla, da imamo mi podark na služenje, ne? In jaz kot oseba sem nepotrpežljiv in tudi doskrat ne opazim situacije okrog, nisem pozoren na druge ljudi, ne? Bom tako rekel, ne? In kaj zgodi, recimo, samo zato, ker sem en od voditelj, ne pomeni, da imam jaz lahek služenje. To pomeni, da verjetno imam najtežjih ali pa eden od najtežjih. Ne? Recimo, mi smo recimo cel teden smo delali v službi, potem je prišel vikend, potem smo kuhali, pa čistali, pa pospravljali za drugi ljudi, ki so bili na duhovni vaje. In potem, če to delaš cel vikend za enih 20-30 ljudi, pa pomit posodi in tako naprej, je kar neki, ne? Sej, jaz sem zmeraj rekel, da skozi služenje sem srečal samega sebe takšen, kot sem v resnici, ne? Brez fasad, takšen sem, ne? In to je meni velik pomagal, da sem rasel kot človek in tudi kot kristijan.
No, jaz vem, da je spreobrnenje kar dolg proces in včasih brez Božje pomoči res se ne morem spremeniti. Res je pa, da je najbolje, da spremeniš sam sebe. In jaz mislim, da nam cerkev tukaj veliko pomaga. Če gremo recimo že k spovedi, vedno rečemo, da se bomo poboljšali. Če si zberemo samo en greh, recimo, da si prav jezen in da to res je že kar prehudo, je prav, da si izbereš, da boš leto, tudi leto dni, da se boš odvajal, da se boš prilagajal. In jaz mislim, da je tudi postni čas zdajle ena taka lepa stvar, da lahko si izberemo tudi kakšno manjšo odpoved od naših navad.
Ja, skoraj en mesec imamo še do velike noči, torej še kar ena lepa priložnost.
Tako. Mm.
Kaj pa vaju je v vajnem zakonu še posebej zaznamovalo? Mogoče kakšen poseben dogodek, kakšna preizkušnja? Kaj je bilo tisto, kar bi recimo lahko z nami podelila?
Ja, midva sva, lahko rečem, imela kar nekaj takih preizkušenj. Prva taka preizkušnja je bila, ko sva zgubila prvega otroka, to je bil spontan splav, sva bila zelo žalostna. Druga taka stvar je, da moji starši so že umrli. Jaz sem bila rojena v Prekmurju, tako da sorodnikov tukaj nisva imela in Pol je imel svoje starše v Angliji. Torej, sva se mogla upirati predvsem drug na drugega, pa mogoče za prijatelje. Potem, mogoče tretja stvar, Pol kot tujc ni mogel dobiti tukaj kredita. Imela sva zelo majhno stanovanje in ker je delal za mednarodno firmo, si je pač poiskal službo in ta služba je bila v Saudovi Arabiji. In zgodilo se je tako, da sva se dogovorila, da on, ko pride, uredi vse zadeve, da lahko pripelje tudi naju in bomo potem skupaj. Ko pa je odšel, ni bilo še konc meseca, sem ugotovila, da sem noseča. In ker sta bile dve rizične nosečnosti, sem vedela, da je najbolje, da ostanem tukaj, da ne grem. Tako da je bila to ena res težka preizkušnja. Veliko smo si dopisovala, telefonirala, obiskal nas je, ampak to res ni bilo tisto, kar sva si želela. No, potem, ko je bil sin star 2 leti, smo bili skupaj, 1 leto smo živeli skupaj, ampak čutila sva, da je imel pravzaprav vsak svoje življenje. A ne? Vsak je odločal o stvareh sam, ne skupaj. In potrebna je bila spet, da prideva nazaj, da se pogovoriva, da urediva najin odnos.
Jaz mislim, da tist čas, ko sem jaz bil v Saudi Arabiji, kot je Pavla rekla, je bil težko za nas oba. In jaz mislim, da sem bil koliko, približno 3 leta sem bil sam, ne, ne, da je Pavla prišla dol. Ne. Je bilo težko, ampak, in kot je rekla, ko sem jaz prišel nazaj v Sloveniji, je tudi bil zame tudi kulturni šok, recimo, da sem prišel nazaj. Ne? In je bil velik plus, da je Pavla živela nekaj časa v Saudi Arabiji z menoj. Jaz mislim, da bi bilo to strašno težko, če ona ne bi, ker potem ona ne bi razumela, kako sem jaz tam živel in ona bi težek za najo kot zakonski par. Ne? Ker, kot je rekla, kot smo prišli nazaj, vsak je bil šef svojega življenja, ne? Pa smo mogli priti skupaj spet. Ne? In kljub temu, da smo imeli otroka in da smo imeli tukaj življenje in sva se začela graditi hiša, sva bila kot da bi dva tujca na nek način. Ne? Sva mogli navajati drug do drugemu še enkrat in navaditi na življenje tukaj. In to je bilo težko in je bilo veliko preizkušnje za naj oba. Ne?
Koliko časa ste bili v Saudovi Arabiji?
Jaz to vse skupaj koliko, štiri leta. Ne,
to je dolga doba, ja.
Štiri leta. Tudi na versko področje smo živeli zanimivo življenje dol, ker seveda tam je strogo muzlimanska država in smo mogli, smo šli k maši, ampak vse na tihem, vse skrito. Je bil eno duhovnik, ki je občasno prišel na ameriško bazo in sva na neka zvezah smo zvedli za njega in smo šli tam. In jaz se zmeri spomnim prvi Božič, ko sva bili skupaj v Saudi Arabiji, smo bili na tej maši. In kaj je bil tudi čudno, mi dva sva bila edini Evropejca tam. Vsi drugi so bili Indici, pa Filipinci in azijski narodi. Evropejci pa ni bilo, razen mi dva s Pavlo, ne, ne ti, ne? Pa seveda tisti Amerikanci, ki so bili na bazi, recimo, ne? In, ampak tist Božič tam, ne, je bil eno doživetje, zato ker zunaj tega baza je bil islamska država. Smo šli v te bazi, pa je bil Božič, ne? In je bil nekaj posebnega, ne?
Nekaj ste že govorila o tem, ampak zanima me, kako sta pa vsa ta leta živela v samem gibanju družine Oznanjevalci za Kristusa?
Ja, veliko krat sva mislila, da nisva sposobna. Ne? Posebej jaz, zaradi jezik. Od začetek je bil zelo težko, ker smo mogli mnogi stvari prevajati iz angleščino v slovenščino. Pa ko sem prej rekel, sva služila na duhovnih vikendi in tako naprej, sva mogla stvari organizirati, pa sva bili razne sestanke v Sloveniji in zunaj Sloveniji in tako naprej. Je bilo kar težko in kar zahtevno. Ne? In sva doskrat mislili, da nisva sposobna. Ampak kljub temu, da sva naredila napake, kljub temu, da sva tako počutila, sej Bog je bil z nami, ne? Sej, če mi dva nisva vedela, kaj delava, on je vedel, kaj dela. Ne? In je poslal ljudi k nam. In potem smo videli, kako Sveti Duh deluje po njih. Ne? In to je bil za najo potem blagoslov, da smo lahko to videli. Kako si tiste ljudi so spremenili in kako so oni rasli in kakšni talenti so nam prinesli. Ne, ne? In je to bili res doživetja. Mm-hmm.
Mogoče se spomnite kakšnih posebnih dogodkov v tej luči sodelovanja, delovanja v gibanju?
Ja, tih dogodkov je bilo kar nekaj. Mislim, ker res, če si tako v takem mednarodnem gibanju, mi imamo letne konference vsako leto v drugi državi, tako da si lahko šel, če si imel, mislim, možnost. In jaz se spomnim, prvo, kar se nama je zgodilo, je bila prvo srečanje ali pa konferenca v Rimu. Mislim, da sva bila šele 2 leti v tem gibanju in na sporedu je bilo tudi, da smo mogli predstaviti svojo državo in midva sva izbrala Gulico in ko je začela se ta Gulica oglašati, mislim, je vsa dvorana ostala in v taktu ploskala. Mislim, to je bilo res eno tako doživetje. Mogoče drugo obisk Filipinov ob 30. obletnici. So res lepa država, mislim, polna otokov, polna zelenja, čudovita. in zbranost iz celega sveta je bilo nekaj posebnega. Potem mogoče srečanje s papežem Frančiškom na trgu Svetega Petra ob dnevu družin in pa tudi mi dva sva gostila oziroma naše gibanje je gostilo konferenco v Ljubljani, to je bilo leta 2014 na gospodarskem razstavišču, kjer nas je bilo okrog 600 zbranih. To so morda ene taki najbolj...
No, to meni da priložnost, da to je bil 2014, takrat smo imeli 10-letno obletnico naše gibanje in seveda letos bomo imeli 20-letno
obletnico. Potem sploh posebno leto za vas praznujete.
Tako.
Tako.
No, potem je prav, da vas gostimo. Pavla in Pol Tutil, kako pa vidva gledata na družino danes, ko se zdi, da je napadana z vseh strani, obenem pa tudi znotraj v samih družinah se rušijo odnosi, tudi v mnogih vernih družinah?
Ja, družina je res napadena od zunaj in od znotraj. Od zunaj enostavno moramo držati se tistega, kar nas uči Jezus, da smo za skupaj, da delamo skupaj, da branimo družino, ampak ko pa pride tudi, kot se rekla, da je v družini, da se rušijo ti odnosi, mislim, da je premalo časa drug za drugega. Starši so res, če gledamo danes, da grejo zjutraj v službo in pridejo tam ob 4-5,
ali pa še kasneje.
Ali pa še kasneje, ja. Torej, za otroke imajo zelo malo časa, v tem času morajo opraviti vse druge stvari. Veliko je tudi tehnologije v domovih, a ne, od tablic do vsega drugega. Premalo pogovora in vse to potem razdvaja družine. Potem tudi otroci nimajo nekih prijateljev, da bi rekla, s katerimi lahko delijo svojo vero, ali pa, da so iz nekje družin, ki saj nekaj verujejo. Tako da bi se mogli zavedati, da je pomembno, da ta čas, ki ga imamo, da namenimo pogovorom v družini za vse člane, tudi da pravzaprav naredimo prijeten dom, kjer bi se vsi člani počutili dobro, da bi se vračali v družino. In pa jaz bi tudi mogoče, da se zakonci vključijo zakonske skupine, kjer zvejo veliko dobrega, da živijo teh, mislim, ob teh, kar tam slišijo. In pa, da se tudi recimo v gibanje ali pa v kašne, ali pa sploh v župniji tudi, da se povežejo družine, ker tukaj potem podpora drug drugemu, otroci imajo sovrstnike, s katerimi se lahko tudi družijo, skauti.
Mm-hmm. Jaz bi podaril še enkrat, kar je Pavla rekla, včasih na duhovni vaje smo veliko govorili o komunikaciji med zakoncema. Jaz mislim, da je to danes mogoče bolj kritično, ne samo komunikacijo med zakoncema, ampak tudi v družini z otroki. Kaj se vidimo dostkrat, otroki vsak ima svoj telefon, ne? In najraje komunicirajo z nekomu bogvekjem, ali pa samo gledajo razne neumnosti po telefonu, recimo, ne? In je tukaj problem, ne? Jaz vidim, recimo, da verjetno dosti krat otrok, jaz vidim iz moje izkušnje, recimo, da otrok pride domov pa rečeš, recimo, kaj si danes delal v šoli, ne? Ja, nič posebnega. Kako je bilo fajn, a ne? Vse, ja,
ampak
to ni komunikacija, ja, ne? In želimo, jaz mislim, da je res potrebno, da starši začnejo koncentrirati in učijo otroka, kako komunicirati. Mogoče, če jih peleš na ven na sprehod ali pa neki delo okrog hišo in vključiš otroka in počasi začne potem pogovoriti o tiste stvari. Edino to, ampak to je res problem danes, recimo. Ne?
Zato pa je trebno si kar zavestno vzeti čas
tako,
in prizadevati
tako,
in delati.
Točno
tem,
to,
ne?
Točno to.
Kaj pa storiti ob sklepu še, da bi bilo več ljubezni v naših zakonih?
Čas. Čas. Čas je ta glavna stvar, ne? Čas med zakoncama, recimo, ne? Ker se spomnimo, ko smo bili zaljubljeni, ne? Smo imeli čas drug za drugega. Potem, kasneje pride službe, pride otroci, pride razne dolžnosti, začnemo graditi hišo in vse, in čas ni več. In potem enkrat začnemo razmišljati, mi dva sva drugačna, pa nisva sva spremenila, pa nisva, kaj je zgodil z nami, ne, da ne, taki vprašanje. In glavnim je to čas. Čas je treba vzeti za pogovor, za uživanje skupaj, za obiske, vse, čas. Edino to.
No, jaz bi dodala mogoče še, da vidimo potrebe drugega, potem, da se podpiramo, spoštujemo, zaupamo drug drugmu, tudi da poslušamo in pa da skupaj molimo.
Tako redo, to je drugo.
Tudi v družini in tudi mi dva kot zakonca. Jaz bi mogoče samo še omenila, da kot zakonci se mi srečujemo v hišnih skupnostih tedensko po domovih. Tako da smo res povezani in sicer tako srečanje ima tri dele. Najprej je to molitev, potem je tema in na koncu imamo druženje.
Kje pa lahko najdejo informacije, če bi kdo se želel pridružiti? Zdaj lepo vsem tem jaz mislim, da je kar komu zaigralo srce, jaz bi pa tudi rad bil del takšne skupnosti.
Kot smo se že omenila, je na naši strani spletni in naslov in telefon, tako da lahko pokličejo ali pa kadar bomo imeli spet kakšen seminar, da se lahko pridružijo, so lepo povabljeni.
Tako.
Hvala lepa vama, Pavla in Pol, za obisko v našem studiju, za vse te misli, za vajno življenje, ki ste ga podelila z nami, da smo sploh spoznali to gibanje, ki ni sicer tako močno poznano v širši javnosti in si želim, da bomo slišali še kakšen drug par, tudi iz vaše skupnosti s kakšnim pričevanjem v prihodnjih mesecih mogoče. Hvala še enkrat in lep večer.
Hvala tudi vam.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Če vas je kaj nagovorilo, vas vabim, da oddajo poiščete tudi v našem audio arhivu. Pripravila pa sem jo Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Na radiu Ognišče ste poslušali Družinsko katehezo.